Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia tatizo la msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo. Huu ni ugonjwa usiopewa kipaumbele na jamii, lakini husababisha ulemavu pamoja na kifo. Je, msongo wa mawazo ni nini? Tuungane na Asumta Masoi katika makala hii.
Shirika la Afya Ulimwenguni WHO linasema kuwa msongo wa mawazo, ambao ni mvurugano katika akili, hutokana na sababu kadhaa kama vile mkwamo katika uhusiano, uchumi na mengineyo, na huwakumba mtu mmoja kati ya wanne kwa nyakati tofauti. Takribani watu milioni 350 duniani wameathiriwa na msongo wa mawazo. WHO inasema unyanyapaa dhidi ya wagonjwa huzuia watu wengi kutafuta msaada. Kama hiyo haitoshi, zaidi ya 75% ya watu wanaokabiliwa na ugonjwa huu katika nchi zinazoendelea hawapati matibabu. Cha kusikitisha zaidi, msongo wa mawazo ni chanzo nambari 2 kwa vifo vya vijana wenye umri kati ya miaka 19 hadi 29. Dalili za ugonjwa huu ni zipi? Gary Siri kutoka Ireland ni mtetezi wa afya ya akili na magonjwa ya akili aliyewahi kukumbwa na msongo wa mawazo. Katika mahojiano yaliyochapishwa kwenye wavuti wa WHO anasema,
"For the first few months of being on medication."
Katika miezi michache ya mwanzo wakati natumia dawa, nilivurugikiwa hakika. Hutaki kukutana na mtu, hutaki kuongea na mtu, unataka kunywa dawa tu na kuwa peke yako. Nilivuta sana sigara kwa kuwa unakaa tu huna cha kufanya.
Mtetezi mwingine ni Shagaline Sonkele kutoka Afrika Kusini, na yeye alikumbana na yapi?
In terms of support, my family and
familia yangu awali haikutoa usaidizi kabisa. Walipinga sana tiba. Waliamini ni kitu kingine cha nitatiza, mfano ukatili au labda nguvu za giza. Iliwachukua miaka 15 kuanza kunisaidia. Kwa hiyo maisha yangu yote yalikumbwa na hofu na sikuona mustakabali tena.
Hali ikoje basi katika nchi zinazoendelea zilizotajwa na WHO kwa zina fursa ndogo zaidi ya matibabu dhidi ya msongo wa mawazo? Joseph Msami amezungumza na Profesa Joseph Mbatia, profesa wa afya ya akili katika chuo kikuu cha Kumbukumbu Sebastian Kolowa kilichopo Tanga nchini Tanzania.
Tuna tatizo la uelewa ndani ya jamii, na kwa vile kwa muda mrefu masuala ya afya ya akili hakupewa kipaumbele, unakuta kwanza kwa upande wa wataalamu ni wachache, halafu mazingira yenyewe ya kuweza kuwasaidia watu ambao wana matatizo ya afya ya akili nafasi ni finyu sana, na kwamba tunazo imani zetu za siku nyingi. Ukipata msongo wa mawazo, ukiwa unahangaika, basi unaweza kuwa na imani tofauti ambazo zinakuelekeza kutafuta huduma ambazo pengine hazitakusaidia sana.
Nini unafikiri kifanyike sasa hivi?
Kwa sasa hivi ni kwanza tubadilishe hata mtazamo wa kutoa huduma. Ukiangalia hata sekta ya afya ilivyo, ni kwamba huduma za watoto na vijana, uwiano wao hauendani na idadi ya watoto na vijana ndani ya jamii. Unakuta zaidi ya 50% ya Watanzania kwa mfano, watoto ambao ni chini ya miaka 18. Tujaribu kutambua umuhimu wa kujenga miundombinu ambayo inajaribu kukidhi mahitaji ya vijana na watoto.
Kuna takwimu zote ambazo zinaonyesha kubwa tatizo hili Tanzania?
Hakuna takwimu za kitaifa. Kuna tafiti ambazo zinafanyika ndogo ndogo hizi. Kwa mfano ukiangalia vijana wanaokwenda shuleni, kuna shule ambazo unaweza kukuta kwamba zina kiwango cha kufikia labda 10% wanatumia dawa za kulevya. Kwa mfano mijini, zile sehemu ambazo zina watu wengi sana na nyumba za shida, huduma za kijamii za shida, unakuta kwamba matatizo kule ni mengi sana, matumizi ya dawa za kulevya, matatizo ya hawa watu ambao hawana mahali pa kukaa, wanarandaranda, lakini unaona kabisa kwamba ni mgonjwa wa akili. Hili ni jambo ambalo linaongezeka.
Nchini Uganda, John Kibego amezungumza na manusura wa msongo wa mawazo, anaelezea safari yake.
Hapo sasa maisha ni ngumu, hiyo ndiyo inaleta stress.
Huyu ni Jackson Wasilwa aliyekimbilia Uganda kutoka Trans Nzoia, Kenya, karibu mwongo mmoja sasa. Hatimaye kutokana na mabadiliko katika maisha yake, amekuwa kikumbwa na msongo wa mawazo.
Hasa ile ilikuwa ya vita ya ukabila, ndiye iliniathiri zaidi. Ile kazi ilikuwa inaniletea mapato kitoko, saa ya kuna. Wakati furuku ilitokea, kila kitu ilikwisha. Store ya mahindi ilichomwa, ng'ombe sijui vile ilienda, bila pesa na bila kitu, hakuna kitu utafanya. Saa hii ni kujaribu kukabiliana na ile hali ambayo iko.
Uko hapa kwenye kambi ya wakimbizi ya Kiariandongo. Unaweza kutuelezea ulikuwa unafanya kazi gani nchini Kenya?
Kenya nilikuwa nafanya kazi ya ukulima kidogo kidogo na biashara na ufugaji.
Wakati una kazi uko nyumbani, maisha yalikuwaje kwako?
Uko nyumbani ilikuwa ukiamka asubuhi kukamua ng'ombe na kuipatia chakula. Ukitoka hapo naingia kwa shamba, pengine kupalilia ama kuangalia mimea yako kwa shamba vile inakuwa. Na masaa ya jioni unaenda shughuli ya biashara. Wakati uko busy, huwezi ona challenges sana.
Hapo ni kabla ya ghasia za baada ya uchaguzi mkuu nchini Kenya, zilizosababisha watu zaidi ya 1,000 kufariki dunia na maelfu wengine kulazimika kukimbia nchi hiyo. Hali ukimbizini haiwezeshi ustawi kiuchumi na kijamii ikilinganishwa na ile ya nyumbani. Kutokana na tatizo la msongo wa mawazo miongoni mwa jamii ya wakimbizi, mashirika ya kiraia yameingilia kati.
Workshop wametufundisha vile unaweza kukabiliana na stress. Unaweza kuwa uwe busy, kama hautakuwa busy uko kwa group ama waende kwa mwenzako mwanze kupika hadithi, muende kwa uwanja ya mpira kucheza ama kuwatch movies na moto unapita.
Kama wewe unatupa mfano hapa katika kambi ya wakimbizi ya Kiriandongo, unatembelea nani?
Hapo sana sana huwa naenda kwa field. Tuko na football, tuko na volleyball hapo inaendelea, tuko na drama, tuko na shughuli mingi, music inaendelea. Ukienda hapo unasukuma masaa mpaka jioni, ikifika jioni unaenda nyumbani. Mawazo inarudi karibu. Na kuna wengine wanaenda kwa movie tu hapo kwa kambi. Wanaangalia movies, alafu jioni wanaenda nyumbani.
Unaona kinasaidia?
Iye nasaidia, inapunguza kiasi.
Unawambia nini watu wenye tatizo la msongo wa mawazo?
Wasiwe wakikaa idle. Wa make sure at least wanafanya kitu na wa interact na watu wengine. Different communities. Sio nikiwa Mkenya nitembea na Mkenya. Naweza tembea hata na Msudani, Mkongo na watu wengine. Tutapeana mawazo na utatuliza hiyo stress. Hiyo inasaidia.
Kulingana na mtizamo wako, mtu akiendelea katika hali hiyo akiwa amesongwa na mawazo kabisa kwa muda mrefu, nini kinaweza kutokea kwake?
Mawazo ikipita kiasi, huyo mtu anaweza kuwa mlemavu kiakili. Anaangalia kila upande, hakuna namna mbele, hakuna hana nyuma. Kupanga ya kesho ni shida. Watu wengi huwa tunaona wanajinyonga, wengine wanakunywa sumu wanakufa. Wengine wanaamua ni heri awe tu mlevi masaa yote shuna ina. Lakini ulevi unaona hata haisaidi, kwa maana ukikunywa asibuhi ukiamuka pombe imekwisha kwa kichwa na hiyo shida pate imekuongojea.
Changamoto kama hizo ziko nyingi kambini?
Siko mingi sana. Na ile tulikuwa tunaomba, kama ingekuwa na njia tupewe small generating activity ya kukuweka busy saa yote, hiyo changamoto nafikiri yanaweza kuisha.
Baada ya kuzungumza na Jackson Wasilwa, mkimbizi kutoka Kenya, niliongea na nesi Margaret Nduta ambaye anahusika na masuala ya ushauri wa wagonjwa wa kifua kikuu kwenye hospitali ya rufaa ya Hoima.
Wengi wao hushtuka sana kusikia wako na ugonjwa wa kifua kikuu. Sasa unapata wamerukwa na kichwa, wanaanza kuwa kama wenda wazimu. Lakini sisi pale wanapokuja kwa hospitali, tunakaa na wao chini moja kwa moja, tunamuelezea huyu ugonjwa ndiye nini. Wengi wao wanaposikiza hao mawaidha tunawapatia, unakuta wengi wao wanatoka kwa hiyo state.
Amesema ili kuepusha ugonjwa hao msongo wa mawazo, wameanza kufuatilia hadi majumbani.
Tunachukua namba zao za simu. Ukiwa nyumbani tunafuatilia, tunapiga simu. Kama tuseme ni John, sasa leo hivi umechukua dawa, nimekunywa. Zinakupeleka vipi hivi na hivi? Kama ukipata shida yoyote, urudi kwetu hapa hivi. So tunakuwa na hiyo uhusiano mzuri sana wa mgonjwa na daktari na nurses ama daktari. Na hiyo ndio imesaidia au wagonjwa.
Kwa mujibu wa nesi Nduta, wagonjwa hao hushtuka baada ya kubaini kuwa wanaugua gonjwa hilo.
Huyo mtu anapokuja hospitali haamini kuwa amepata kifua kikuu, sababu watu wengi sana hawaamini kifua kikuu kiko, wanaona kama umerogwa.
Unajitambulisha kwanza ndugu yangu, unaitwa nani?
Mimi naitwa Abdul Karim Pascal.
Tunamlika swala la msongo wa mawazo. Wewe umewahi kukumbwa na hali hiyo?
Ilikuwa miko na shida. pesa hakuna, watoto hawajaende kusule, bibi vile ni mgonjwa.
Ulikuwa unaishi namna gani?
Naongea tu peke yangu na fikiri, naita jina Mwenyezi Mungu.
Ulikuwa unakabiliana vipi na hali hiyo?
Soma makaratasi, newspaper hizo, tunasoma vitu inaisha pole pole.
Ilikuwa vinakusaidia?
Sana sana.
Nasema hukuwa na pesa, nini kilikuwa kimetifanyika?
Dukani ilikuwa imeunguka, sasa hapo vitu vikakwama.
Msikilizaji wa Radio Moja Mataifa hapa, kuna dada mmoja, dada unaitwa nani jina lako?
Aiva le Catherine Patience.
Unajua lolote kuhusu msongo wa mawazo?
Kama mtoto nagonjwa, mtu yako nakufa, mawazo nakuwa mingi.
Unafanya vitu kama nini kuondolea mawazo hayo?
Mimi nasahau kila kitu yote kama naimba muimbo ya dini. Hata kama niko peke yangu nyumbani, mimi natia muimbo hiyo pole pole. Mimi nakuwa na watoto yangu, tunacheza cheza, kama unajua watoto vile najua kucheza, wanauliza maulizo ngini hapo iko fane fane, tunacheka, wananisaidia.
Okay. Asante.
Okay.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mtayarishaji Joseph Msami na msimulizi Asumta Masoi, mimi ni Rosemary Musumba na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.